Добър ден! Благодаря, че се отзовахте на поканата за днешната среща пресконференция по въпросите, свързани с енергетиката и това в последните, особено няколко дни, което сме свидетели за използването на темата за политическата предизборна кампания по един много некомпетентен начин. Искаме първо да отговориме на нападките и изявленията на лидера на европейски социалисти и българските социалисти господин Станишев в Кърджали и в Хасково от вчера и днес за това как са били гласували българските евродепутати и чий интерес са били защитили. Явно господин Станишев самият е или некомпетентен, или просто заблуждава, защото в Европейския парламент по резолюцията за руският натиск върху източното партньорство и по-специално върху източна Украина, една огромна част от евродепутатите, от всички политически семейства, а това са ЕНП, либерали, зелени, консерватори и включително голямата част от социалистите гласуваха за тази резолюция, за да има Европа един силен сигнал, отговор на политиката, която се води от Москва. В член 28 от тази резолюция има текст, който казва, че Южен поток не трябва да се строи и трябва да се търсят други алтернативни източници на доставка на газ. Ние, евродепутатите от ГЕРБ, излезнахме със специална декларация след гласуването, в която заявихме, че нашата позиция по Южен поток винаги е била последователна, а тя е, че ако то отговаря на българският интерес да не ставаме по-зависими, отколкото сме в момента, от един енергиен източник, в случая за България Русия, и ако този проект в цялата си дължина на територията на Европейския съюз и във всички етапи от началото до края на реализацията спазва европейското законодателство, то ние сме за такъв проект, който отговаря на българските интереси, а не на някои други интереси. Това е нашият отговор към господин Станишев, но явно той се опитва по някакъв начин да заблуждава българското обществено мнение и особено искам да подчертая тук извода, който излиза, че той е скандализиран, както той самия казва, скандализиран от решение на Европейския парламент. Това означава, че той е изолиран от собствената си партия, партията на европейски социалисти. Аз съм донесъл тук и извадката от самото гласуване, за да може всеки да види как са гласували голямата част от европейските социалисти, а това означава 76 от европейските социалисти. Депутатите в групата на социалистите и демократите са гласували за резолюцията на Европейския парламент по отношение на руският натиск и 64 са се въздържали, като само един социалист е гласувал против. Така че, когато господин Станишев трябва много да внимава какво говори, защото излиза, че той самият не може да контролира партията, на чийто председател се явява, партията на европейските социалисти, и те не следват неговите така желания. Или той едно говори в Брюксел, друго говори на местна почва в Кърджали или в Хасково, за да се опитва да експлоатира явно така някои настроения на собствения си електорат, или той поне може би така смята. Това са двете основни точки, които исках да представя пред вас. Първо, некомпетентните изказвания на господин Станишев по отношение на гласуването на резолюцията и нашата позиция по отношение на Южен поток и на шикалкаванията на това управление и на това така наречено мнозинство в Българското народно събрание, което иска да излъже Европейската комисия, като изкара една част от тръбата извън европейското законодателство. Ние защитаваме нашият български национален интерес, който казва, трябва да сме по-малко зависими от един енергиен източник и трябва да търсиме възможности за диверсификация, възможности за живот и здраве в Черно море, Хан Аспарух, да се потвърдат сигналите за достатъчно залежи, които не само да са достатъчни за нашата консумация на газ в България, но и за износ, така че тази тръба ще ни бъде, ако е либерализирана, ще ни бъде от полза да изнасяме самите ние наш газ. С мен тук са моят колега от Европейския парламент, господин Уручев, който също ще вземе отношение по темата, и господин Московски също по темата. След това ще дам думата и на господин Греков, но първо... Господин Порожанов, извинявам се много. Господин Уручев, първо.
Здравейте и от мен. Очевидно, нашите опоненти, Социалистическата партия, се опитват да направят Южен поток основна тема за тези избори с манипулацията, че видите ли, ГЕРБ са уязвими, защото ГЕРБ са гласували за една декларация, която иска спиране на Южен поток. Всъщност, всички знаете, че тази декларация въобще не беше за Южен поток. Южен поток присъства само в една точка и само с пет думи, а то е, че Европейският парламент е на мнение, че Южен поток не трябва да се строи и трябва да се търсят нови източници. Останалата част на декларацията е важното нещо. Тази декларация, която искаше Русия, която има огромно влияние там, където е конфликта сега в Европа, да използва своето влияние, за да може да деескалира напрежението, да се свали това напрежение. Както виждаме в последните дни, обаче, нещата вървят точно в противоположната посока. Така че Европейският парламент не някак си емоционално решил накрая, преди да си тръгне от сградите на Европейския парламент и да започне кампания, така емоционално да вземе, да приеме една декларация, а точно обратното. С особена, с огромна загриженост, че на европейска територия отново може да се развие война, прие една много сериозна декларация. Абсолютно не приемам опитите и на правителството, и на лидери на някои наши партии, имам предвид Сергей Станишев на първо място, да се неглижират европейските институции в един такъв труден момент по отношение на Южен поток. Това е, както каза господин Ковачев, това е един проект, който цели два газови пазара в Европейския съюз. Това е Италия и Франция. Сега напоследък чувам, че отново се заговори, че има разклонение към Австрия. Защото това са най-гладните пазари, където се очаква да има най-много газ. Този газопровод ще прекарва 62 милиарда кубически метра газ. Някой знае ли колко е потреблението на газ в България? Не повече от 3 милиарда. 20 пъти повече. Така че ние тук се пеним страшно много, че това е проекта, от който зависи съдбата на България. Ако беше само за България, с тези 3 милиарда, никой, нито един инвеститор нямаше да прекара такава тръба през подъното на морето, защото никога нямаше да се изплати. Така че съдбата на Южен поток зависи от решението на хората, в които ще потребяват този природен газ. А какво е тяхното решение? Някак да погледнем социалистите как са гласували. Ето го списъка. Повечето социалисти в Европейския парламент са гласували за тази резолюция. Ако минем на риториката на социалистите, че това е само, видите ли, резолюция за Южен поток, тогава те са гласували за спиране на Южен поток, нека да попитаме господин Станишев, как той смята да убеди социалистите в тези държави, от които ще зависи съдбата на този поток, на този проект? Как ще ги убеди? С риториката, която е в България? С подмолните и в гръб действия да приемем закон, изменения в закон и така нататък, за да може да го извадим от европейското законодателство ли? Кой в Европа ще ни вярва? Този проект ГЕРБ го подкрепя. Подкрепя го, защото чисто от икономическа гледна точка, може да носи в дългосрочен период печалби за тази страна. Само че, повтарям, от България зависи само една частичка в неговото решение. Решението ще дойде от там, където са пазарите. А за пазарите, снощи четах, ЕНИ, компанията, която е в основата на този проект, шефа на компанията е Скарони, беше в едно негово интервю, беше заявил, че този проект в сегашната ситуация най-вероятно няма да се случи. Така че питам аз нашите социалисти, с това говорене ли ще се опитват да спечелят изборите? Или ще правят някакви други действия?
Благодаря, господин Ручев. Преди да дам думата на господин Московски, искам да направя още едно уточнение, за да е пределно ясно. По време на гласуването в пленарна зала по точка 28 имаше отделно гласуване на този текст от цялата декларация, която е може би 7-8 страници, тук е самата декларация на български език. По точка 28 за Южен поток, ние гласувахме против тази точка, но нямаше достатъчно много гласове, които гласуваха, които депутати, които да гласуват, за това текстът остана. Просто го уточнявам. Допълвам, че от нашите срещи и наблюдения в европейските институции оставаме с много лошото впечатление, че доверие към България, към българското правителство няма. Не само в България няма доверие към това управление, но и в Европейският съюз, и парламент, и комисия не съществува такова доверие. Виждате, че в самата социалистическа партия не следват това, което иска техният председател. Така че тук повтаряме нашата твърда позиция не само за оставка на това правителство, на министърът Стойнев, но и за предсрочни парламентарни избори, за да може най-накрая България да има едно правителство и управление, което да се ползва с доверието както на множеството български граждани, така и на европейските институции. Господин Московски.
Уважаеми колеги, взимам отношение в качеството ми на член на енергийната комисия в парламента. Ще повторя още веднъж това, което казаха колегите. Партия ГЕРБ и парламентарната група на партия ГЕРБ твърдо стои зад проекта Южен поток. Както господин Ручев каза, в дългосрочен план той при определени условия би бил изгоден за нас, би бил изгоден и за нашите партньори в Европа. Да, това, което нас ни притеснява и не сме съгласни с него, е начина, по който се опитват да го реализират определени хора. Затова и такава нашата позиция. Бих казал, че започнаха в момента и господин Станишев и социалистите една кампания, която ще повтори всички останали. Тя ще се базира основно на черен пиар, на лъжи, на некомпетентност до голяма степен, но и на умишлени манипулации на общественото мнение. Всичко това, което колегите казаха преди малко, го доказва. Няколко коментара са направени относно това, че ние пречим на инвестициите. Напротив, ние сме абсолютно обективни. Инвестиции от сорта на тези, които направиха по наше време и стартираха проекта в консорциум ОМВ, Repsol и Total, знаете, за находището в Ханс Парух, за проучване и добив на газ, който е в акваторията на Република България, е подкрепен от нас, по наше време е стартирал, така че обвиненията, че ние пречим на този тип инвестиции, са абсолютно несъстоятелни. Разбира се, ще пречим винаги и ще се опитваме да правим всичко, което ни е по силите, за да пречим на такъв тип инвестиции, каквито направиха Станишев и СИЕ с Белене. И аз искрено се надявам, че обикаляйки страната сега да прави предизборната си кампания, този човек най-вероятно обяснява на хората по какъв начин ще им върне или ще ги овъзмезди за похарчените безцелно 15 милиона на българските граждани за този безмислен референдум. Най-вероятно им обясняват със Стойнев защо енергетиката се намира в този колапс. Не знам дали знаете, но дефицита в системата е над 3 милиарда и половина вече. Само за последното 3 месечие на годината загубите са над 200 милиона. И това се дължи единствено на факта, че както винаги от популизъм социалистите започнаха да си реализират социалната политика през цената на тока, което, вярвайте ми, в най-скоро време ще ни обрече всичките на драстични увеличения на цената на тока, повече тази система не може да издържи и съм сигурен, че ще излезе наяве глупостта, която те си позволяват да правят с това правителство. Относно коментара на Стойнев за това, че комисарът Йотингер е заблуден относно начина на изграждане на Южен поток, а именно да бъде разделен на морска част, на интерконекторна част, вече и на сухоземна част. Бих препоръчал на господин Стойнев, аз го направих и в комисия, да си извади и да си прочете закона за морските пространства. Там категорично ясно е разписано каква част от морската територия, доколко километра влиза в акваторията на Република България, каква част е икономическата зона на нашата държава и какво е позволено да се изгражда там. Така че, когато си прочете този закон, според мен в Европейската комисия са го прочели, ще стане категорично ясно какво може и какво не може да се строи, да се отделя от общата част на този газопровод. Категорично се присъединявам към искането за оставка незабавно на това правителство, на министър Стойнев. Те са в абсолютно несъстояние да поддържат системата най-малко в някакъв баланс. Не говоря за никакъв растеж. Виждате, че икономиката за последните 9 месеца е в дефлация. При близо 90 милиарда средства на хора и фирми в банките, което означава, че тяхната политика да стимулират икономиката чрез вътрешно потребление отново се спука и този балон. Така че този министър незабавно трябва да си подаде оставката, както и цялото правителство, за да може в крайна сметка хората спокойно да направят своя избор и малко от малко тази държава да се стабилизира и да тръгне. Поканихме колегата Порожанов по другата тема, която днеска излезе като коментар от министър Греков, която обвиняват отново партия ГЕРБ и времето, за което ние сме управлявали, за спиране на средства по фондове и, разбира се, в детайли за купуване на луксозни возила и яхти и хеликоптери. Той ще отговори след малко, но аз искам само да завърша с това, че фактите са категорични. Когато ГЕРБ управляваше, фондовете работеха. Когато ГЕРБ не управлява, фондовете са спрени.
Да, господин Порожанов.
Благодаря за възможността да кажа няколко думи. Интересна истината и през изминалата седмица и днес не съм чул точно какво е коментирано на пресконференцията, но това, което научих, че отново се поставя въпроса как по време на моето управление в фонд земеделие са договаряни луксозни яхти, хеликоптери и автомобили. Искам да направя следния коментар. Първо, като по тази тема, може би после по 2-3 други. Темата, значи, категорично луксозни нито яхти, нито хеликоптери са договаряни по частните мерки по 311-312. По отношение на автомобилите, в рамките на интегрираните проекти, които са договаряни. Интегриран проект е с субсидия минимална до 200 000 евро. Той е примерно за селски туризъм, включваш къща, нещо така, плюс превозно средство, което е допустимо и по регламента, и по програмата, и по наредбите. Проблема се появи, ще се върна после какво е договорено при нас. Проблема се появи с последния прием, който беше направен през месец май или юни. Значи имахме струпване на три голями приема през май и през юни. Те не бяха по времето на ГЕРБ, както разбирате. Два от тях бяха за 311 и 312 мярка, като много от проектите бяха свързани с селски туризъм. В тези приеми се появиха предложения за финансиране на изключително много лимузини с много голяма стойност, над 100 000 лева. Респективно имаше 3 или 4 яхти, може би имало и някой хеликоптер, не съм ги броил. Това, което веднага, тук е господин Грудев, който ме замести след това, по това време беше мой заместник, веднага това, което направихме, разбира се, бюджета по самата мярка, ако е хикс, предложенията бяха три пъти хикс. В никакъв случай подобно нещо не можеше да бъде толерирано, да бъде направено. Още тогава влезнахме в комуникация с Националния статистически институт, за да направим един анализ на цени на автомобили подобни, за да може да се приложи схемата за референтна цена която да бъде в рамките на разумните и допустимата, и независимо от това дали един бенефициент кандидатства за закупуване на цена примерно 120 000 автомобил, на него да му бъде призната цената Хикс, която, това, което с господин Грудев комуникирахме, беше около 45-47 000 лева като референтна цена. И вече да е негово право той дали ще иска да си договаря или не. Това нещо беше разработено от нас. Аз след като напуснах през месец, края на месец август, господин Грудев го изпрати на управляващия орган като едно предложение, нали, да се предвиди тази редукция и тези проекти да бъдат разгледани в хипотезата на редуциране на колите, които са над подобна стойност. Разбира се, в рамките, връщам се на това какво сме договаряли, в рамките на проблема, който се появи, помолих и ми направиха справка в приемите през 2012 година, през 2011, имало ли е в рамките на тези проекти скъпи коли, които са над 50 000 лева, такива бяха 6 или 7 максимум. В рамките на тези проекти, които, както ви казах, те са интегрирани и с стойност до 200 000 евро субсидия по целия проект. Разбира се, данните, яхти, хеликоптери категорично не са договаряни, камо ли да са плащани. В рамките на това, което се изнася в момента от колегите от фонд земеделие, те правят една справка за над 30 000 лева. Какви автомобили са договаряни? Това са Dacia Logan, това са някакви подобни коли, които са в хипотезата, примерно между 30 и 40 000 лева автомобили, които са в рамките на тези проекти. Така че, разбира се, в правото е на господин Греков да направи проверка, да сезира който желае, но категорично аз ще се абстрахирам от политически коментари и лозунги, но категорично не можем да приемеме, че подобно нещо извършвано, камо ли констатациите, че заради договарянето на яхти и хеликоптери по времето на управлението на ГЕРБ ще бъдат спряни 400 милиона евро или лева, вече не знам точно какво беше. Искам да се върна и на нещо друго. Когато напуснах фонд земеделие, да, разбира се, веднага имаше писмо от комисията в рамките на други коментари. Писмото от комисията беше, че не толерира подобни смени, защото аз смятам, че в рамките на нашето управление на фонда, с екипа, който имах възможност да създам абсолютно експертен, да работим без абсолютно никаква политическа намеса и вмешателство в работата, във възможността да изградиме едни абсолютно професионални отношения с управляващия орган, дамек Министерството на земеделието, всеки си знаеше кой за какво отговаря. Така че коментара и всичкото това смятам да твърда, че комуникацията, която имахме много активно с Брюксел, имаше една много позитивна оценка за нашата работа. Затова бяха и тези така намеквания, че не се споделя с добро око подобна смяна. Подобно писмо имаше и веднага след освобождаването на господин Грудев. Извинявам се. Коментара, който излезна на политическо ниво, няма да споменавам имената на хората. Порожанов е криел писма от Брюксел. Което е теоретично невъзможно. Всяко едно писмо от Брюксел минава през постоянното представителство. Постоянното представителство го адресира до министъра, до един-двама заместник министри, до управляващия орган в министерството. След това са адресатите в фонд земеделие, изпълнителен директор, заместник и изпълнителен директор. Разбира се, стиснах зъби, няма какво да коментирам. В края на краищата, когато има чуваемост за едно нещо, ако искаш го кажи, когато няма чуваемост, по-добре си замълчи. Така че по отношение на автомобилите, на яхтите и на хеликоптерите, това е фактическата обстановка. След като беше изпратено предложението през месец септември до управляващия орган, разбира се, тяхното произнасяне дойде малко по-късно, е дошло по-късно, в декември, в януари или февруари, нямам идея. Те си знаят какво. Съвсем скоро то беше обявено от заместник министър Гечев, с който аз бих казал, че работихме доста добре. Какво бих искал още да кажа? Темата с санкциите, с загубата на средства, една много деликатна тема, за която трябва да има национален консенсус и да има добра, професионална и компетентна работа по отношение на целия процес по усвояването на европейските средства. Да, винаги са се появявали след одит установени някои неточности, нередности, препоръки за процедури, които трябва да се отстранят. Работата на одитора е да предложи санкции. Нека да не се заблуждаваме. Всеки одитор, неговата работа е да предложи санкции. В рамките на нашия мандат, през тези 2 години и половина, подобни санкции имаше все малко по отношение на директните плащания. По-голямата, която се появи, беше през месец август на миналата година и тя беше свързана с одит, който беше направен за 2010 година. И точно господин Каленборн като одитор, когато дойде да прави одит на предходния период на общинските мерки, аз точно тогава стъпвах като директор. Да, бяха установени конкретни неточности, извинявам се. Приключвам и аз. Само да завърша. Но именно на базата на този одит, след като той приключи, въведохме много стройна система за наблюдение на обществените поръчки, санкциониране с финансови корекции там, където се установи, че има допуснати нарушения, прилагайки методиката, която към постановлението на Министерски съвет за налагането на финансовите корекции. Разбира се, и много други препоръки, които определено този одит беше полезен и ние ги изпълнихме. Така че няма да влизам за фонда, може да се говори с часове, с дни. Темите са много, затова тук господин Московски ми каза, че трябва да приключвам. Но категорично искам да кажа по темата, която за мен дори е несериозна. Дори е несериозна, не сме договаряли подобни транспортни средства, летящи и плаващи. Благодаря ви.
Благодаря много, господин Порожанов, за този ясен отговор. А сега бих искал да дам думата за въпроси, но много ви моля по темата.
Благодаря. Беновска, Радио КДВ, добър ден. Господин Ковачев, ще ми позволите първо към господин Порожанов, защото аз идвам от тази пресконференция в Министерския съвет. Там беше тежката артилерия, начало с вице-премиера Златанова, министъра, заместник-министъра и вашите приемници във фонда. Господин Порожанов, там ни показаха на картинки марките на колите, запазените знаци или какво се нарича, са емблемите. И ни ги показаха и на снимки. Едни червени мощни коли за много пари. Вашият колега, заместник министърът на земеделието Явор Гечев каза, че по ваше време са били договаряни по мерки за туризъм яхти с по 5 каюти, селенова кожа и с кристални екрани на компютрите. На мой въпрос всъщност за кой одит става дума, се разбира, че става дума за одита на 2012 година. Ще помоля господин Московски да поиска като парламентарист, не знаем защо критият одитен доклад на Deloitte Touche. Не иска да го покажат, аз много пъти го искам, не знам какво секретно има, вие ще кажете, но отговорете първо, дали наистина става дума за проекти по ваше време, които са одобрявани, дали те са били одобрявани без това да е било одобрено в предварителната рамка по програмата за селските райони, или вие самоволно и трябва да носите наказателно отговорност за това. И ще ви задам и следващия въпрос.
Разбира се, не мога да кажа какво са показали и какво е направено.
Казах малко по сега.
Това, което направихме като справка, бяха тези 6 или 7 автомобила на стойност над 50 000 лева. И както ви го обясних и преди това, в рамките на интегрирани проекти. По отношение на одит, свързан с подобно нещо, по отношение на доклада на Делойт, ние този доклад на Делойт не сме го виждали, защото той е... Всичко това го научавам от медиите, разбира се. Той е бил представен на управляващия орган в началото на тази година. Това, което бих искал все пак да кажа, че в рамките на одитите, които ни извършил сертифициращи орган, оценките в рамките на различните одитирани мерки и плащания, които сме извършвали, в рамките на тези 2 години и половина са били с оценки между 3 и 4, които са... И те са вървяли в рамките на тези 2 години и половина с подобряване на оценки. Това, което е в последния доклад, да, той касае последната финансова година, която касае, нали, по-голям период от управлението, което съм бил и аз, нали, аз не съм го виждал и не мога да го коментирам. Това, което разбирам, че касае част от проблемите, свързани с общинските мерки. Но това го разбирам, без да съм го чел.
Добре, но излиза сега, че тия 400 милиона евро близо ще всъщност няма да бъдат възстановени именно по времето на управлението на ГЕРБ, заради разходване по времето на ГЕРБ и невъзстановени. Отговорете ми, не се ли възстановяват година за година средствата?
Сега ще ви обясня чисто теоретично. По програмата за развитие на селски райони, след приключване на плащанията на всяко 3 месечие, плащанията се оформят и се изплащат до еди кое си число, до 15 число на следващия месец, за възстановяване от Брюксел. Плащанията, които сме извършвали през 2013 и през 2014 до началото, са възстановявани на 100%, изключая техническата, която беше свързана с медийните договори, за които имаше 2012, 2013 и 2014 първо три месече. Говори 2014 също. Те са на база на плащания през съответно три месече. Да, имахме плащания, които бяха направени по отношение на авансите на общините в края на 2013. Те бяха свързани с девета нотификация, която даваше допълнителен бюджет по 321 мярка за общинските мерки. Не го помня колко беше бюджета. Ние тази договори ги подписахме под условие с общините. И в момента, в който самата нотификация беше одобрена от Европейската комисия през месец април миналата година, Брюксел веднага след това, в по-малко от едномесечен срок, ни възстанови тази разлика, свързана с плащанията през девета нотификация. В момента...
За коя година е девета нотификация? За 12-та?
За 12-та година. Точно така, 12-та. Малко ги върка. За 12-та година. В момента тече процеса за възстановяване на плащанията в последно тримесечие на 2013 година, което са извършвали колегите. Има частично възстановяване, има за възстановяване още една конкретна сума. Лично аз не мога да коментирам има ли проблем, какъв е той, тъй като сега да изказвам предположение не е редно. Явно има официална, неофициална комуникация с комисията, с Брюксел, дали има проблем по някои от плащанията. Съвсем отделен е въпроса. Тук говорим за възстановяване. Съвсем отделен е въпросът, че когато минат одити за конкретни мерки, включително и за плащанията за конкретна година, тогава вече може да се предлагат финансови корекции, които са нещо съвсем различно. Така че преплитането на възстановяването на средствата, и което, значи, разглеждам хипотеза, ако случайно, не дай Боже, никой в България не би искал да се случи такова нещо, да не се възстановят всичките средства и да кажат, не признаваме в момента плащанията Хикс от месец декември, това означава намаление на бюджета отново. Да, имаше и по наше време. Правили сме всичко възможно да минимизираме тези намаления на бюджета. Това означава да има декамитване по бюджета и респективно сумата, която няма да бъде призната, ще трябва да се намаляват бюджетите по мерките по предложение на управляващия орган, което ще свие възможностите за разплащания по всички договорени, проекти по програмата.
И още един последен въпрос. Секундичка само. Важно е, защото това се превръща в част от предизборната кампания, господин Ковачев. Непременно ли е нужна нотификация при авансовите плащания? Например, сега в края на годината правителството на БСП е извършило такова, не споменаха, не казаха точната цифра, избягнаха я.
Темите са две. Когато извършихме нотификацията, Министерство на земеделието беше внесло искане за увеличение на бюджета по съответната мярка. Така че ние сме договаряли в рамките на бюджета на мярката. Или давам като пример, без да казвам, че това са точните числа. Ако бюджета по 321 мярка е бил 350 милиона евро, с увеличението по девета нотификация за сметка на прехвърляне на средства от други мерки, то е станал 450 милиона евро. Това, което беше извършено като плащане в края на 2013 година, беше вече в хипотезата на анализа за наддоговаряне по мерките. Като казваме наддоговаряне, това означава анализ, който се извършва за това, че при изпълнението на договорените проекти, каква сума от при изпълнението би се икономисало от редукции след провеждане на обществените поръчки, от плащания, отпаднали проекти и така нататък. Винаги има едно намаление, което от договорените средства. И е нормално да се наддоговори една мярка, така че в края на програмния период в 2015 година, колкото се може страната да бъде максимално близо до полагащия си бюджет. Така че плащанията, които са извършили колегите през месец декември на миналата година, са именно в рамките на над договарянето.
По изборите, господин Ковачев, цитирахте господин Станишев от Хасково. Той там казва и нещо друго, че евроизборите ще бъдат един титаничен сблъсък между лявото и дясното в Европа. И казва обаче, че в България всичко това, което се случва около изборите, са наши балкански интереси и шамотевици, цитирам го нарочно, които обслужват едни или други политически или икономически кръгове. Може ли да ми отговорите вие тримата с господин Ручев и с господин Московски, какви икономически, политически и други интереси и кръгове ви обслужвате в момента, говорейки за Южен поток по този начин, анализирайки процесите в енергетиката по този начин? И виждате ли наистина титаничен сблъсък в момента на двете идеологии на територията на Европа и на територията на България? Благодаря ви.
Благодаря ви. Вижте, как да отговорим на този въпрос. Ние защитаваме българският интерес, такъв какъвто, разбира се, ние го разбираме, и в този мандат на Европейския парламент сме се опитвали, заедно с колегите социалисти също, да се обединиме около важни теми за България и да имаме общ глас. Ние в ЕНП, те при социалистите, либералите в либералната група, за да може да убедиме нашите политически формации, че това е българският интерес и той да стане и позиция на Европейския парламент. Така разбираме нашата мисия като членове на Европейския парламент, избрани от България. Тук е обаче въпроса кой е българският интерес и как го разбираме. Ако за господин Станишев българският интерес винаги съвпада с интереса на управляващите в Москва, примерно, явно няма как да винаги и ние да се разбираме с българските социалисти, както и се вижда ясно, че и българските социалисти трудно се разбират и със собствените социалисти в Европейският съюз, в другите страни членки, примерно вземе се на Румъния. Диаметрално противоположни мнения на румънските социалисти и на българските социалисти по отношение, примерно, дебата за руския натиск спрямо източното партньорство. Това, което защитаваме, е българският интерес. И аз се надявам, че този сблъсък не е, както господин Станишев казва, между лявото и дясното, а между тези, които искат една по-силна Европа, по-интегрирана, по-конкурентно способна, която да работи за европейските граждани, за това да наваксаме ние в България нашето изоставане, което е благодарение на партията на господин Станишев, на Българската комунистическа партия, на която горд наследник е той, комунисти. Благодарение на тази партия ние сме на това положение в момента да наваксваме. Там, където не е имало комунизъм и не е имало Станишеви и цялата плеяда от Политбюро и ЦК, техните деца и внуци, там няма тези проблеми, които имаме сега ние да наваксваме, и няма господин Станишев, който да обикаля по Бузлуджа и нагоре и надолу. Имаше един добро сравнение. Ако тези възрастни хора, които се качват на Бузлуджа, нямаше Бузлуджа, щяха да ходят на екскурзии по цял свят, както ходят, примерно, пенсионерите в Германия или в Австрия. Нека господин Станишев да не злоупотребява, или той ще злоупотребява винаги с социалната идея и теза, но майсторлъка е от една страна да запазиш макроекономическата стабилност на страната и от друга страна да инвестираш в растеж, който може само да генерира заплатите, високите пенсии, а не да взимаш заеми и да популистки да ги раздаваш после и следващите, които дойдат на власт, да се чудят откъде или следващите генерации да ги плащат. Това е моят отговор.
Съвсем малко да допомня. Титанически сблъсък около интересите на Южен поток. Сблъсък между лявото и дясното. Просто чуват ли се някои хора какво говорят? Южен поток е, да, важен проект, но неговото бъдеще ще се определи в крайна сметка от икономиката на този проект. От това дали ще има пазар, дали ще се наложи на този пазар европейското законодателство, за да има конкуренция, а не някакви титанични сблъсъци, които са дадени в едни опорни точки на една госпожа. Българският интерес за Южен поток, мисля, че много добре го казахме. Няма смисъл да се повтаря. Там е безсмислено да се вкарва тази канонада от някакви свръх леви, свръх десни политики. Просто е безсмислено за това да се говори. Българският интерес, не случайно казваме, този проект е добър, когато съответства на европейското законодателство. Ако не съответства на европейското законодателство и стъпи на територията на Европейския съюз, той ще е в нарушение на всичките правила за конкуренция, които ги има. И няма никакъв бъдещ живот, тъй като, нека да го кажа, 2015 година трябва да бъде въведен най-после този енергиен пазар. И още едно нещо. Гледам Юнкер, пред снимката на Юнкер, тук в една от извадките. Енергийната независимост на целия Европейски съюз, и включително на България, ще бъде основна тема, може би най-висок приоритет на следващата Европейска комисия, и се радвам, че Юнкер го е посочил това.
Благодаря много, господин Московски.
И аз ще добавя един коментар. Очевидно, левите идеи на Станишев нямат нищо общо с левите идеи на останалите държави от Европейския съюз. Дори там, където в момента има ляво управление или ляво управление, ляв формат участва в управление на държава, вече наблюдаваме в европейските държави доста стабилен тренд на растеж, което в България не е факт. В България наблюдаваме, както подчертах, 9 месеца дефлация. Очевидно няма да им се изпълнат и ангажиментите за този минимален и слаб икономически растеж, който предвидиха, така че дадох и пример. Основни няколко балона на тяхните обещания се спукаха. Стимулиране на растеж през вътрешно потребление няма как да се случи. Обратното, унищожава и производството в момента. Това, което наблюдаваме и претендират за ляво управление, виждаме как се взимат заеми и се раздават на калпак. Това ще доведе държавата до абсолютен колапс. И разбира се, социалната им политика през цената на тока.
Благодаря.
Имам един въпрос към евродепутатите и бъдещите евродепутати на ГЕРБ. Дали ще подкрепят идеята на реформаторите за създаване на общ енергиен съюз в Европейския съюз, в основата на който да стоят България и Полша? Има ли такава нужда, който... защото единият аргумент е, че ще доведе до по-евтин договаряне по евтин газ за всички страни от Евросъюза. Вие как гледате на тази идея и ще работите ли, бихте ли работили за нея?
Много на сбито ще се опитам да ви отговоря. Да, разбира се, това не е идея на реформатори, това е идея, която е от доста дълго време факт като в пространството в Европа, но не се е реализирала. Европейския съюз става факт също, започвайки като съюз за въглища и стомана, и сега се очаква след тази криза, особено в Украина и Русия, да има един рестарт, така наречения енергиен съюз, да рестартира отново една вълна на европейска интеграция за истинска европейска единна политика, защото трябва да си признаем. Ние се провалихме. Провалихме се с Набуко. 10 години говорихме за Набуко и накрая Европейския съюз, за съжаление, за сега се провали с този проект. Избра се другата алтернатива на линия ТАП, която завършва в Южна Италия, в Бриндизи, което е нелогично от гледна точка на това, че пазара е на газта и конкуренцията с Русия газ е в Централна Европа. Но надеждата или това, което желаят много от лидерите и в Полша, виждаме, че положителни сигнали идват и от Берлин, и от много други страни, е 28-те страни членки да се ангажират за една по-интегрирана енергийна политика при договарянето на цените, да бъдат договорите Европейски съюз, Газпром, а не България или Германия или другите страни по-отделно. По този начин имаме и раздели и владеи. На едните се дават по-високи цени, на другите по-ниски цени, и има вътрешно напрежение в самия съюз. Открити договори заедно с комисията. Комисията бъде също на масата на преговорите. Това са и точките, които и министър-председателът Туск представи преди няколко дни в своето изложение, и които в следващите няколко месеца интензивно ще се дискутират. Да, ние, аз поне смятам, че това е нещо, което е много важно за Европа и за нейната независимост.
Само да допълня. Действително, носители на темата са така, полските колеги. Преди това Ежи Гузек, който беше председател на парламента, той я лансира и той пое сериозна инициативата и подключи така европейски лидери към нея. Има цяла програма как да се стигне до този съюз, така че идеята не е съвсем нова наистина. Примерно, няколко са точките, които трябва да се приключат в много бърз план. На първо място е интегриран енергиен пазар. Трябва да има връзки между държавите с необходимите капацитети и да може да тече енергията във всички посоки. В противен случай да говорим, че това е едно еднородно тяло, което иска да купува газ от името на всичките 500 милиона души, няма как да стане. На второ място е всички договори, които в момента съществуват с други държави, да се прегледат и да се преведат отново в съответствие с европейското законодателство. Това особено важи за инфраструктури, които предстои да се изграждат. И нещо, което да допълня, което никой го няма още, има още една точка изключително важна в тази програма, тя не е на последно място, разбира се, това е възобновяемата енергия. Възобновяемата енергия в Европейския съюз се нуждае също от обща европейска политика, не от 28 политики да се субсидират енергията и да се получава едно тотално изкривяване, знаем за българското изкривяване какво е, а да се премине на една европейска схема за субсидиране на възобновяемата енергия. Това ще позволи да се премахнат националните схеми и да се премине на най-малкото на една по-справедлива и с по-малки разходи да се постигнат целите за възобновяемата енергия. Така че тази тема, и нека да приключа отново с Юнкер, втория му приоритет от петте приоритета, които ги е заявил, е създаване на енергиен съюз на Европейския съюз. Европейски енергиен съюз. Вече официално обявено, че за това ще се стреми следващата комисия, а когато комисията се стреми към това, когато шефа на комисията се стреми към това, това означава, че се увлече целият Европейски съюз. И дай Бог да има повече поддръжници, по-скоро по-бързо да се съберат поддръжниците на идеята, защото малките държави, особено България, е най-силно заинтересована от съществуването на такъв съюз.
Благодаря много. Дали има друг въпрос да приключваме?
Няколко пъти говорихте и споменахте оставки. Лидерът на България без цензура Николай Бареков обаче заяви, че той ще определи датата на следващите избори. В крайна сметка от кого зависи провеждането на тези предсрочни избори? От БСП, от ДПС, от вас?
Всеки може каквото иска да си говори. Гражданското общество, българските, наистина България, българските граждани ще решат кога и тези европейски избори са първата стъпка на там.
Не, 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 не даде до сега и до си подобрение.
Някой обяснива
Около 35-40.